Euskadi Irratia.
Ordu bete jango diogu gaur iluntzean orduari. Datorren goizaldean berriz ere aldatuko dugu ordua, ordubitatik iruretara pasako gara salto batean.
Bai, eta bate baino gehiagok pentsatuko zuen ez altzuten ba esan ordu aldaketa bertan behera geratuko zela Europar Batasunean bederen. Eta aukeratu egin beharko genuela ea udako ordutegiarekin ala negukoarekin geratu. Zer gertatu da proiektu horrekin guztiarekin?
Orantxe kontatuko dugu Amaia Portugalek gure Bruselako berri emailea, baina aurrez jakin beharko dugu nork, noiz, non eta zergatik erabaki zuen hori ordu aldaketaren bost bekoitzak zein dira
hori da. Eta garrantzitsuena kasu honetan nork. Nor da erruduna, Nork sortu zuen ordu aldaketa eta aste borraste hau guztia. Ba, gizon ingeles batek. Eta matematika esango du. Harritzekoa, orain ere ingelesak ibiltzea honen atzetik. Ba, tira, ordu aldaketaren ideia izan zen William Willett izeneko gizon ingeles batena, 1907. Eta gizon honek bere sosekin egin zuen kanpaina bat ordu aldaketa bultzatzeko. Eta horretarako, ba, gaur egungoen antzekoa den kanpaina bat egin zuen. Esku horri bat atera zuen eta jendartean banatu eta liburuzkaren izena zen Eguzki argia alferrik galtzea. Hori zen izenburua. Eta bertan Willettek proposatzen zuen udan erloiuak 80 minutu aurreratzea, jendeak bere eguneroko ekintzak egin zitzan egun argiz, argiak piztu beharrik gabe energia aurrezteko.
Bera aurreneko zonen alde mende hasieran egiten hasi zen, 20. mende hasiera, baina 10 urte behar izan zituzten indarrean jartzeko.
Bai, alemaniarrek ezarri zuten lehen aldiz ordu aldaketa 1916. Lehen mundu gerran erregaia aurrezteko. Gerora beren aliatuek ere jarri zuten ordu aldaketa, ezarri zuten, zabaltzen joan zen neurria pixkanaka, eta gaur egun 70 herrialdetan egiten da ordu aldaketa, bereziki Europa eta Ipar Amerikan.
Eta goizeko ordu bietan justu zerbaite batik egite alda?
Bueno, ba, ordu horretan oso jende gutxik lan egiten duelako. Goizaleko ordu bietan eta asteburuetan enpresa gehienak itxita daude eta ondorioz neurriak ez omen du kalte handirik eragiten ez enpresetan eta ez da ekonomian ere.
Praktikan ordu aldaketak balio aldu zerbaitetarako?
Bueno, hor dago
hori,
koska.
Bestaldea, mai.
Hori adituei galdetu behar, ezta? Hor dagoelako koska eta eztabaida. Eztabaida sutsua gainera. Ze ordu aldaketaren aldekoek diote neurri horrekin energia aurrezten dela eta horregatik mantendu egin behar dela. Kontrakoek zer esaten dute? Ba, aurrezten den energia kopuru hori oso txikia dela. Eta ordu aldaketak bakarrik balio duela azkenean jendea zoratzeko, nahasteko eta geure osasunari kalte egiteko. Eta horren ari da, badira ikerketa batzuk esaten dutenak, ordu aldaketak areagotu egiten dituela bihotzekoak eta lo egiteko arazoak, bereziki aur eta helduen artean.
Eta noiz arte jarraitu beharko dugu ordu aldatzen, edo noiz kenduko dute ordu aldaketa? Amaia Portugal, EITB-ren irratietako Bruselako berri emaile, egunon Amaia?
Egunon.
Bueno, entzuken nuen azkenekoa izan zen, kentzea onartu zuela Europar Batzordeak, Europar Parlamentuak ere bai, baina azkeneko bi urtetan ez dugu honen berririk izan, beste berririk izan. Eta esan ziguten orduan azkenekoa izango zela, baina ez zen azkenekoa. Zer gertatu da?
Ez. Ba, hori xebera galdetu zion kazetari batek, lehengo astean Europar Batzordearen bozera maiari. Sei hilabetean behin egiten den galdera da Europar Batzordearen eguneroko prentxaurrekoetan, bai?
Eta ustekabean arrapatzen gaitu beti.
Bai, eta orduan, sei hilabetero galdetu, eta sei hilabetero erantzun bera ematen dute entzun.
The ball is now in the camp of the member states, as it's up to them to find a common position in council.
Ba hori, estatukideen esku dagoela alegia. Haiei dagokiela erabakitzea eta adostea ze ordutegitan geratu nahi duten, baina badirudi estatukidei nagia sartu zaiela horrelakoren bat azkenengo bi urteetan. Gogoraziko dugu Europar Batzordeak 2018ko irailean onartu zuela proposamen hau urtean bitan erlojua aurreratzen eta atzeratzen ibiltzeari uzteko. Egin zutelako herritarren artean inkesta bat eta oso garbi ikusi zen jendean azkatuta zegoela neurri honekin. Eurodiputatuak ere ados eta zientzialariek ere esan dute ze kalte eragin ditzakeen ordutegi aldaketen kontu honek. Europar Parlamentuak gero batzordeak egindako proposamena berretsi egin zuen 2019ko martxoan eta urtebeteko epea jarri zuen aldaketa egiteko. Iazko apirila arte.
Eta pasada epea eta berdin jarraitzen dugu, berriz ere galdera berbera egiten.
Berriz ere galdera egiten. Eta, bueno, ba, Bruselan edozer erabaki garrantzitsu hartzeko hiru instituzio behar dira, batzordea, parlamentua eta kontseilua. Eta kontseilua da koska. Kontseiluan estatukideak daude ordezkatuta, eta zu ezer esan orain arte. Europar Batzordeak estatukidei eskatu zien, ba, haiek erabakitzeko eta adosteko ea udak ordutegiarekin edo negukoarekin geratu nahi zuten. Baina ez dute gaia ziztabaidatu ere egin, seguruenik badakitelako kosta egingo zaiela eta asko denak bat etortzea. Eta komeni da denak bat etortzea, ze imaginatu, ez zen oso praktikoa izango, ego eta ipar Euskal Herriak ordutegi desberdina izatea. Irunen egotea oraintxe bertan,
bueno, goizeko
amarterdietan eta endaian amaikaterdietan. Bai. Hori xebera.
Bai, behar bada arazoa konpondu baino gehiago nahaztuko litzatekela, gian.
Bai, nahasgarriago izango litzake eta ardun, klaro, estatu kidek ados jarri behar dute, ez dute, ez dira eztabaidatzen ere hasi, kontseiluak bere jarrera erakutsi behar du batzordearen eta parlamentuaren aurrean eta hiruren artean ja behin betiko erabaki hartu. Orduan, erabakia iazko apirilerako egon behar zen hartuta esan dugu, ez zuten egin, eta bueno, badakizu iazko martxo apirilean zer gertatu zen, beraz, ba, balentasuna pixka bat aldatu direla esango nuke, eta datorren urrian bentsat, ez da, berdin jarraituko dugula seguru, eta datorren urteak ere ez du itxura honik, zelen bizi, orain, lehentasun nagusia, pandemia bukatzea, eta txertoak iristea, eta horrekin nahiko lan.
Erlojuaren aldaketa geratzeko erlojua geratuta dago. Orduan eta bai. Martxoko logurea urte batzutarako behintzat izango dugu eta etxeratu ezina ere bai argi ikusten dugunez ba erretiratu ezina. Naiz eta pandemian ba hori ere askoz ere mugatuago daukagun. Amaia Portugal, eskerrik asko.
Bai, gerarte.